Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok agurtardi, ekologiaz eta ekologismoaz aritzen den irratzaio podcastean zaude, hauze gure lurra, eta gurekin dago Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, EHUko irakaslea zientzia politikoan, eta, bueno, haber gaur zer dakarren.
Ba gaur metamorfosi, izin titulua ipiniko dio irratzaioari, eta zer da, ze, bueno, begiratzen baduzu iztegien, iztegia dio, norbaitek edo zerbaitek estatu edo egoera batetik bestera egiten duen aldaketa hori da, metamorfosia da, eta esaten dute sekenkeriatik eskuzabaltasunera edo pobreziatik aberastasunera, ez hori da ipinten duten adibidea. Zoologian erabiltzen da gehiago, termino hau, eta animalia askok bere garapenean jasatzen duten aldaketa da, ez formaren aldakuntza nahiz ezik, funtzioetan eta bizimoduan ere agertzen dana. Zizareak bihurtzen dira tximeletak, eta bar, eta bar. Etimologikoki, metamorfosik, dator grekeratik, eta diru itu, iru parte edo atala ditu, metamorfe osis. Meta aratago, morfe forma antza edo figura, eta osis estatuaren aldaketa. Eta metamorfosia da aspaldiko partez, ekologia sozialan erabiltzen dan, bueno, ba, termino bat, adibidez, ba, transizioari kontrajartzeko, ez? Edo mutazioari, eta bar, ez? Duela ja urte batzuk, 2019an, hemen Bilbon, egin genituen, bueno, transizio energetikoari eta demokraziari buruzko nazioarteko bigarren konferentzia, eta hor gogoratzen dut, Genevieve Assam, bueno, Frantziako, bueno, nazioarteko erakunde horretako partaidea, esaten zuen transizioaren inguruan oso iruzur konzeptual bat, lapurreta bat egiten ari da, transizio esa komentatzen zuen, eta berak esaten zuen hobeto metamorfosi hitza, hobe adierazten duela ekologismoak proposatzen duen eraldaketa sakona, ez? Eta bai, eta antze bebai egon ziren bizikoak, egon zan txetxetxe berri, eta gogoratzen dut, biziko lagun honek esaten zuen metamorfosia behar dugu ipini mai gainean, ez dugu klima aldatu nahi, sistema aldatu behar dugu, ez? Eta esaten zuen hori, transizio energetikoak bueno, ba, behar zuela batez ere murrizketa bat, eta ez nolabait Frantziako gobernua planteatzen zuen bezala 32 milioi kotxe ibilgailu elektrikoak eta bar, eta berak esaten zuen metamorfosi sozial berri horrek hiru printzipiotan oinarritu behar zala, ez? Metamorfosi energetikoa. Bat esaten zuen soiltasun alde batetik, eraginkortasuna eta energia berriztagarriak, ez? Baina bueno, gaurko metamorfosi izen titula ipini diogu irratzaioari, ba duela gutxi gure lagun handia dan Jaio Herrero katara berri duelako liburu bat deitzen dela Metamorfosis una revolución antropológica. Eta bueno, eta atera du Arkadia argitaletxe katalandarrean. Eta bueno, ba gaurreko programa dedikatu nahi diogu ba Jaio Herrero feministari, era ingenieroa da ba formakuntza, baina gero antropologia egin zuen. Madrileko kooperatiba batean lan egin du urte askotan, Garua kooperatibatan, eta azken urteatan hasi zan multinazional batean lanean eta utzi zuen, hasi zan bere lan sindikalak egiten, eta gero, bueno, ba, duela gutxi, duela urte bete edo Kantabriako Unibertsitatean ari da klaseak emoten pedagogian, ez? Baina, bueno, ez, Jaio Herrero Euskal Herrian oso ezaguna da, ez bakarrik feministen artean edo ekologisten artean, bebai sindikalgintzan lan handia egin du, nik gogoratzen dut nola, bueno, SK-koek, baina gero LABek, bebai, eta ELAk, eskatu dizkiotela, bueno, ba, lanak eta laguntza, Esteilasek eta etxalderekin bebai, eta, bueno, gurekin, Ekopoleko lagunekin askotan parte hartu du, atzeuko masterretan parte hartzen du bebai, batez ere urtero etortzen da parte hartuzeko masterrera, non zuta bio jozu, balda lan egiten dugun, eta, bueno, ba, bebai esan behar dugu, pasaren urtean, ba, tesi doktorala irakurri zuen bebai hezkuntza ekosozial feministaren gaiarekin gure unibertsitatean, ez? Baina duela gutxi, liburu argitaratu danean, irakurri nion garan, naizen, irakurri nion David Fernandez, CUPeko parlamentaria zena, ba, 2012-2015 bitartean, Madrileko parlamentuan, bera David Fernandez kazetaria da ofizioz, eta idazten zuen liburuari buruzko kritika bat, zutabe bat, reseña bat oso interesantea. Gustatu zitzaion pilo bat, esaten zuen, sostiene Jaio, ez? Jaio sostengatzen du, eta esaten zuen, bueno, sostiene Pereira, liburu eta pelikula famatu hori, Jaio Herrero antropologoak, Pereirak zioen bezala, maizegi ahazten garela gure hauskortasun eratzaileaz, eta ekodependienteak edo ekomenpekoak eta interdependienteak edo elkarren menpekoak izateaz, hortaz ahostu egiten gara. Ekosistemen mende gaude bizirauteko eta elkarren menpe elkarrekin bizitzeko. Gauzak gehiago iradokitzen ditu. Adibidez, buru argitasun askatzailez, erantzunkizunik ezean, etxaropena galtzen zaigula. Oroimena galtzen dugunean, irudimena lausotzen dala. Mugari gabe, matematikak desagertu egiten direnean, beldurra sortzen ezpada, balioa non demontre geratzen ote den, eta larritasun zintzuri gabe, agur ezinbesteko oreka. Ez? Eta ondar, berak esaten du, ondar nagusia, errezeta hiperindividualista, ultranartizista, eta extra egocentriko hori, bakoitzetik denen arka, guztien arka, norberak bete guztien arka, egunero errizin olio kapitalista gisa gozaltzeko ematen digutena fabula neoliberal utza dela. Eta horren ondarrak, ondakinak eta depresioak baino ez direla geratzen. Eta geratuko dira, diok, zutearen erdian, kea saltzen diguten bitartean. Hau da, oso ondo adierazten du, Jaiok planteatzen duen mutazio bat ikusten ari gara, baina mutazio hori ez da guk nahi dugun metamorfosia. Kapitalismo aldatzen ari da etengabe, baina mutazio horrek ez du etorkizunik. Gaur egungo krisi ugarien eta ultraeskuinak eta lurreko bizitzaren beste indar suntzitzaile batzuek esartzen dituzten erantzun porrokatuaren aurrean, gure gizartearen erabateko eraldaketa edo metamorfosi hori sustatu behar dugu, benetako iraultza antropologikoa. Eta berak esaten du, ikaskuntzako, elkarrizketako eta bizitzako esparru guztiak barne hartzen dituen politiketako prozesu komunitario parte hartzaileen bidez, metamorfosi soziala bultzatu behar da, guztiontzako etorkizun justua berbatuko duena planeta mailan.
Metamorfosia, nire goratzen ez, Iñaki horrein kazetaritza ikasten duenean, horrein dela urte asko, bueno, beti irakasten ziguten, periodikotan idazteko, ba, lehenengo esaldian edo parrafoan informazio nagusi gehiena sartu behar zela, eta ba, zegoen irakasle bat beti ejemplo ipintzen zigula Frank Kafkaren metamorfosia novelaren azikera, ez da, goiz batez loaldi urduritu baten ostean George Sansa bere burua topatu zuen insekto monstruosua bilakatua, itzulpenan idea da eta improvisatua, baina esan edo, bueno, horre, claro, hor esaldi batean novela osoa zegoen kontatuta, eta bueno, itxuraldaketa hori uste dut horrela itzuli zutela novela lehenengo momentu batean euskeraz, baina ez dakit metamorfosia Jaiok planteatzen duen moduan itxura aldaketa den edo zeo zer sakonago den, ez da? Aldaketa antropologikoa aipatu duzu moduan, aldaketa kulturala danok egin behar duguna, baina bakoitza ere nolabait gauzatu behar duena bere buruan, nolabait George Sandsak bezala insekto bilakatua gelditu nahi ez badugu, baina benetan erronka handia da, ez dakigu nola gertatu den edo badakigu, baina hori askotan erabiltzen da batez be azken hamarkadetan, eta aldaketa antropologiko bat gertatu da gizartean, eta nolabait askozaz dependienteago, askozaz ahulago bilakatu dela gure espezia, hain zuzen ere teknokraziaren menpe erabat gaudela, ez da?
Bai, kuriosoa da, berak liburuan, nik uste dut, ariketa antropologiko oso interesante egiten duela, ez? Adibidez, kapitulu oso interesgarri batean, estrabio deitzen da, erderaz, galdera, aldaketa geologiko bat, isurketa abiaduran, edo hori, bertigo abiaduran, ez? Horre egiten du, kontakizun bat oso interesante, aldaketa klimatikoaren historia zientifikoa nola izan zen, kontatzen du adibidez, Eunice Foot, sufragista eta zientzilari emakumea izan zala lehenengoa, American Journal of Science and Arts publikatu zuela artikulu bat, esan CO2-ren eraginez planeta berotzen ari zala, ez zioten kasualdirik egin, eta handik hiru urtera Irlandako beste fisiko batek, John Tyndall, horrek idatzi zuen, gauza bera, hiru urte lehenago, aldizkari berean zegoena, baina inork ez zion erreparatu Eunice Footeri, eta orain esaten da John Tyndall izan dela lehenengoa publikatu zuela, bueno, horra esten da historia, eta gero kontatzen ditu, pasarte guztiak nola izan zan, nola izan dan, nola baita evidentzia zientifikoen eta politika, nazioarteko politika klimatikoen ibilkera, ez? Eta kontatzen du evoluzio hori, baina gero kontatzen du bebai bere pasarte personalak, berak esaten du 1972an Meadowsek idazten duenean Hazkundearen muga, berak bebai garai horretan 9 urtekin idazten zuela, berak bebai 7 urtekin bere egunerokoa, ez? Eta bere egunerokoan agertzen ziren, Banagoako lurrikara 20.000 pertsona edo hil ziren, handetako denok ezagutzen dugu, ez? Handetako rugby jokalarien tragedia hor handetan eta bar, hoe gauzak, berak esaten du, 1972an gertatu ziren, baina Estokolmoko lehenengo nazioarteko nazio batuen konferentzia hori edo adibidez Hazkundearen mugaren planteamendu zientifiko hoiek ez dira inon agertzen, ez? Eta gero jarraitzen du kontatzen, nolabait bera gogoratzen du bere biramama, hori 19. mendearen bukaran jaio zala, gero Madridera nola joateta, kontatzen ditu pasarte historiko oso importanteak, baina berak esaten du bere familian eta bere bizitzan aldaketa klimatikoarekin lotura duten gertakizun guztiak, zientifikoak edo politikoak, ez dutela inungo eraginik izan, ez? Eta berak galdetzen du, aldaketa klimatikoa baldin bada gaur egun gizateria daukan arazo ekosozial nagusitako bat, zelan da posible, nola liteke arriskuei buruzko alertak, ohartarapenak, ezagutzak, hori garrantzirik izan zuntzipenaren paraleloan joan izana. Zer egiten du gure ezagutzak balio ez izatea, gu salbo jartzeko? Nola liteke bere buruaz hain arro dagoen gizarte batek bizitza mantentzen duena, zuntzitzen duen, aman komunean bizitzeko modu bat eraiki izana? Zergaitik egin zaio traizioa hain arro geuden zientziari? Zergaitik usteldu dira gure gizarteak? Galdera gogorra dira, oso gogorra dira, eta bera pentsatzen du bere bizitzaren eta alde horretatik gustatzen zaite ariketa antropologiko hori, ez? Eta bukatzeko, eta ez modu tragikoan, baizik eta modu itxaropentsu batean, berak esaten du ikuspegi ekofeministetatik, bizitzaren iraunkortasuna deitzen diogu beharrak asetzeko prozesu historiko komplexu, dinamiko eta multidimensionalari. Zeina etengabe, mantendu eta berraiki behar baitu metabolismo sozialak bizitza autoantolatuaren bilbean txertatuta eta hori bai, bere mugekin. Jaiok beti gogorarazten dizkigu mugak, muga fisiko-biologikoak, eta badirudi gaurko ez dakit, BBV gizon zuri horiek ez dutela kontutan hartzen mugak ditugula.
Galdera sorta horri erantzungo nioke prometeismoa jaio, prometeismoa, bai. Baina jaiok badaki, eta horrela sustengatzen du.
Bai.
Bueno, Iñaki, ze kanta ekarri duzu honetarako?
Ba, ekarri dut, bueno, aspaldin jaio, bebai, bueno, orain kantabean bizi dela, kantabean ari dira montatzen emakumen koro bat, baina lehen Malbaloka, emakume feminista eta ekologisteko feministen koroan lan egiten zuen, eta hoiek grabatu zuten oso abesti polita, deitzen dela Canción sin miedo, eta hori entzungo dugu.
Cantamos sin